Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα,
καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή χρονιά.
Α, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και στους ακροατές.
Είμαστε πολύ μαζί. να σας πω, έχει ενδιαφέρον που σας έχουμε, γιατί εσείς ως κεντρός πολιτικός, να το πω, κεντροδεξιός κάπου εκεί, πώς αισθανθήκατε πολιτικά με έναν ακρεφνή δεξιό και μάλιστα της παλιάς σχολής Αβέροφ, κύριο Τασούλα?
Κοιτάξτε, όπως είναι το σκηνικό τώρα, για να μιλήσω τελείως ανοιχτά, το πολιτικό, όποια πρόταση και να έκανε ο Πρωθυπουργός, θα υπήρχε μια κριτική. Έβαλε σε αυτόν ο οποίος είναι κεντροδεξιός, δεν είναι κεντροαριστερός, και γιατί δεν το έκανε σε αυτό, ή έβαλε σε αυτόν που είναι κεντροαριστερός και αγνόησε την παράταξή σου, που και αυτή δικαιούται εν πάση περιπτώσει να εκπροσωπείται. Εδώ είμαστε, τα ακούμε, τα ζούμε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Κώστας Τασούλας θα είναι ένας πολύ καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει, νομίζω, επιτελέσει με υψηλό αίσθημα ευθύνης τα καθήκοντα του Προέδρου της Βουλής. Το γεγονός ότι όχι μόνο την πρώτη φορά το 2019, αλλά και τη δεύτερη φορά το 2023 ψηφίστηκε από μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών, άρα και με ψήφους αντιπολίτευσης, έρχεται να αποδείξει λόγου του αληθές, και πιστεύω ότι θα έχει το αίσθημα ευθύνης να σταθεί στις υψηλές απαιτήσεις του ανώτατου πολιτικού αξιώματος.
Κύριε Υπουργέ, είναι άνοιγμα προς τη δεξιά η επιλογή Τασούλα, όπως ερμηνεύεται σήμερα από μεγάλη μερίδα του τύπου? Είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στις διαρροές που έχει σε κόμματα δεξιότερά της?
Είναι μια θεσμική επιλογή. Δεν είναι πρώτη φορά που κάποιος, από τότε που αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία, κάποιος πρόεδρος προέρχεται από το κυβερνητικό κόμμα. Έχουμε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη, αν θέλετε, την ίδια την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν ψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπενθυμίζω τότε, παρότι ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
Ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη
ούτε
φορά.
Ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά βγήκε με 153 ψήφους.
Σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας είπα, ο Κώστας Τασούλας έχει δώσει δείγματα γραφής. Προφανώς είναι ένας κεντροδεξιός πολιτικός, ένας μετριοπαθής. Σίγουρα έχει μια έμφυτη μετριοπάθεια στη διαδρομή του. Ποτέ δεν έχει προκαλέσει, ούτε με τη συμπεριφορά του, ούτε με τις πολιτικές του θέσεις, την χάνει μιας αποδοχής, και είμαι βέβαιος ότι ανεξάρτητα από την διαδρομή του την πολιτική, αρκετοί και από αυτούς που δεν θα τον ψηφίσουν, και το σέβομαι, υπάρχουν οι κομματικές επιλογές, δεν θα τις επικρίνω εγώ, μέσα τους θα πιστεύουν ότι θα είναι καλός.
Πάντως φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, ότι δεν σας ενθουσιάζει ότι θα τον ψηφίσουν μόνο οι Σπαρτιάτες.
Δεν ξέρω εγώ ποιοι θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν. Παραλαμβάνω, και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εξελέγει με 153 ψήφους. Και νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς, όχι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι σημείο αναφοράς στη σύγχρονη πολιτική ζωή του τόπου.
Τώρα, Τασούλας πρόεδρος, Κακλαμάνης πρόεδρος της Βουλής. Περιμένετε πως σε αυτές οι επιλογές θα μειώσουν τις αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία μέχρι πρόσφατα συχνά πυκνά κατέθετε ερωτήσεις για όλα τα θέματα? Κλείνει δηλαδή μέτωπα ισοκομματικά το δίδυμο αυτό, Τασούλας Κακλαμάνης?
Αν κάναμε αυτή τη συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, θα με ρωτάγατε, η δήλωση του Πρωθυπουργού και πολύ περισσότερο επικίδιο στη συνέχεια για τον Κώστα Σιμίτη, μήπως σηματοδοτεί ένα άνοιγμα στην κεντροαριστερά πέραν όσων έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, κτλ.? Αυτό θα με ρωτούσατε. Τώρα κουβεντιάζουμε τούτα εδώ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ένα πλατή κόμμα, αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας. Αν θέλουμε να βρίσκουμε μεταξύ μας διαφορές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς υπάρχουν, ακριβώς γιατί είμαστε πλατή κόμμα, αλλά ο ίδιος, ξαναγυρνάω πάλι στην αφετηρία της παράταξης, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν που προσκάλεσε τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και τον Ευάγγελο Αβέροφ στην αρχή, και μετά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της παράταξης. Λοιπόν, όποτε η παράταξη μίκρινε, ζημιώθηκε. Όποτε μεγάλωσε, και η διεύρυνση είναι και προς τις δύο πλευρές. Δηλαδή, σήμερα έχουμε, για να το πω σχηματικά, από τη μια πλευρά, ξέρω εγώ, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τη Λίνα Μενδώνη, από την άλλη πλευρά έχουμε τον Άδων Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη. Και κερδίσαμε δύο φορές τις εκλογές με αυτού του είδους τις επιλογές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τακτικές προσαρμογές στην πορεία, αλίμονο αν δεν γίνονται. Αλλά αλίμονο και αν αποφασίσουμε να περιορίσουμε το εύρος της παράταξης, και ακόμη περισσότερο αν αποφασίσουμε να μην είμαστε μια παράταξη του μέτρου και της υπευθυνότητας που κάνει τομές και μεταρρυθμίσεις και οδηγεί την Ελλάδα μπροστά.
Ναι. Εάν όμως δούμε το θέμα των προσώπων, των επιλογών, και είπε και ο Νίκος ότι υπάρχει μια αρθρογραφία σήμερα στον τύπο κυρίαρχη, ότι κλείνεται το μάτι στη δεξιά του κυρίου, να το πω έτσι εγώ, να θυμηθούμε και ένα παλιό, αυτό δεν δείχνει ότι ενδεχομένως ένα κομμάτι της κοινωνίας που ακουμπάει αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν ελλείμματα στην πολιτική που ακολουθείτε κυβερνητικά?
Κοιτάξτε, αν το δει κανείς σχηματικά τελείως έτσι, με τις κλασικές αναγωγές που είναι λίγο αυθαίρετες, κλασικές αναφορές δεξιά, κέντρο, αριστερά, σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Και είναι και μια τάση, αν θέλετε, πανευρωπαϊκή σε κάποιο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ψηφοφόροι από το κέντρο ή από την κεντροαριστερά που στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να αγνοούμε ούτε τη μια πλευρά ούτε την άλλη, και κυρίως κάνοντας αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να πάθουμε πολιτικό αληθωρισμό ή στραβισμό. Πρέπει όλο αυτό να γίνεται με έναν τρόπο σοβαρό, με έναν τρόπο που οδηγεί σε αποτελέσματα. Και ο μόνος τρόπος είναι κάθε φορά να κρίνεις τι οδηγεί μπροστά την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, ποια είναι η σωστή επιλογή στην εξωτερική πολιτική, και στο τέλος της διαδρομής σου, πριν από τις εκλογές, να έχεις αφήσει ένα αποτύπωμα, να έχεις ένα αφήγημα. Γιατί αν απλά και μόνο σε απασχολούν τακτικές κινήσεις, στο τέλος μπορείς να προκαλέσεις και μια σύγχυση και εσύ ο ίδιος στο εκλογικό σώμα, ή να φοβηθείς και να μην κάνεις πράγματα που τα απαιτεί η πατρίδα μας.
Τώρα που είπατε, κύριε Υπουργέ, για την αποτελεσματικότητα σε διάφορους τομείς, εγώ θέλω να μείνω λίγο στην οικονομία και στον πληθωρισμό. Αμεληταία μείωση στα τρόφιμα σε σχέση με τις αυξήσεις που έχουν γίνει, αλλά τεράστια αύξηση στο κόστος ζωής, στα νίκια, στα ασφάλιστρα, στο ρεύμα, στην ένδυση υπόδησης, στις υπηρεσίες. Πόσο θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Είμαστε πια στον τέταρτο χρόνο.
Όπως σας έλεγα και πριν από μήνες, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν και είναι σε όλη την Ευρώπη σε μια πορεία αποκλιμάκωσης. Εδώ περισσότερο. Τα τελευταία στοιχεία του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου το αποδεικνύουν πλήρως. Πράγματι εδώ το πρόβλημα είναι στις υπηρεσίες εν ευρία ενία, και εκεί είναι που πρέπει να δει κανείς τι θα κάνει, με λειτουργία της αγοράς βασικά, με αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων αθέμητου ανταγωνισμού, με τους αναγκαίους ελέγχους και παρεμβάσεις. Χωρίς να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε ένα ανελεύθερο καθεστώς, και ότι αν υπερβάλλεις προς αυτήν την κατεύθυνση, στο τέλος θα διώξεις επιχειρήσεις, θα αυξηθεί η ανεργία κτλ. Είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί. Εδώ λοιπόν γίνεται, ας πούμε, αυτή την ώρα, αυτή την εβδομάδα, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρέμβαση για τα ασφάλιστρα, για τα συμβόλαια υγείας. Και νομίζω είναι θετική και η ανταπόκριση των ίδιων των ασφαλιστικών εταιριών, που είπαν ότι θα κινηθούν σε μια πορεία αυτοσυγκράτησης, μειώνοντας στο μισό την αύξηση που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν βάσει του λεγόμενου δίκτυ του ΙΟΒΕ.
Σε μια τελευταία συνέντευξή σας στη Real News αφήσατε να εννοηθεί ότι το 2025 θα είναι μια χρονιά ενίσχυσης των εισοδημάτων, ιδίως της μεσαίας τάξης. Θέλω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, να μας πείτε τι προβλέπετε για τη χρονιά αυτή.
Κοιτάξτε, αν εξαιρέσετε το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως, που είναι μεγάλο, δεν το υποτιμώ καθόλου, το θέμα δηλαδή κυρίως των ενοικίων και της στεγαστικής κρίσης, για το οποίο κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα, το πρόγραμμα ας πούμε Σπίτι μου 2 που ξεκίνησε χτες, και είναι σημαντικό, άλλες παρεμβάσεις με άλλα προγράμματα, με φορολογικού τύπου ρυθμίσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε αυτό το πρόβλημα, τα δύσκολα στην οικονομία και από πλευράς κυβερνητικών αποφάσεων σε μεγάλο βαθμό έχουν περάσει. Από εδώ και πέρα, εάν δεν τύχει κάποια πολύ μεγάλη κλίμακας διεθνής κρίση, η οικονομία της Ελλάδας θα ανεβαίνει και από πλευράς αύξησης του ΑΕΠ και από πλευράς μείωσης ανεργίας και από πλευράς όλων των σχετικών δικτών. Και αυτό θα μας επιτρέψει, στο μέτρο της λογικής βεβαίως, και να προχωρούμε σε αυξήσεις αποδοχών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και να προχωρούμε κυρίως σε μειώσεις φόρων. Εγώ θα έλεγα ότι το 2025 θα χαρακτηριστεί από πλευράς οικονομικής από τις μειώσεις φόρων που θα μπορέσουμε να κάνουμε προς το τέλος της χρονιάς. Πέραν όσων έχουν γίνει και είναι πάνω από 70.
Τι φόροι θα είναι αυτοί, κύριε Υπουργέ, ποιοι παίρνουν σειρά?
Άμεση φόροι. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί φαίνονται
στους συντελεστές δηλαδή.
Ακριβώς, φορολογική κλίμακα δηλαδή θα αλλάξετε.
Μπορεί κανείς να το δει με καμιά δεκαριά διαφορετικούς τρόπους. Δεν είναι ένας ο τρόπος. Σας λέω ότι η προτίμησή μας είναι η άμεση φόρη, γιατί αυτό περνάει σίγουρα στον πολίτη, η μείωση, χωρίς να την τρώνε τη μείωση κάποιοι ενδιάμεση. Και το τι θα γίνει ακριβώς θα εξαρτηθεί από το πόσο δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε, και ο δημοσιονομικός χώρος πάλι συναρτάται με την ανάπτυξη από την μια πλευρά και κυρίως με τα μόνιμα αποτελέσματα στο μέτωπο της προδιαφυγής, όπου γίνεται μια προσπάθεια η οποία ποτέ δεν έχει γίνει σε αυτή την έκταση από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον. Και γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε, και γι' αυτό είχαμε και δημοσιονομικό χώρο να μειώσουμε πάρα πολλούς φόρους και αυτή τη χρονιά, μεταξύ των οποίων είχαμε και μείωση 1% των ασφαλιστικών εισφορών, πράγμα που στηρίζει και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Αν δεν υπάρχει άλλο ερώτημα, ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστούμε.